makita na natin na natapos ang paglikas ng mga dayuhang bansa, huli-hulihan ang Amerika sa Afghanistan. Ito ay halos 20 taon kung saan naroon sila upang pangunahan, gabayan, tulungan ang bansang ito dahil ito nagbunsod sa mga terorismo na ginawa ng mga Al-Qaeda na binigyang pagtulog ng mga Taliban. Kaya nilusob at sinakop ang Afghanistan. At nagdulot ito ng kalayaan sa mga mamamayan doon sa ilang taon na tumigil. Ngunit sa hindi inaasang panahon, pagkakataon, ayon sa pagpapasya, hindi lamang ng ibang mga bansa, lalo na sikit sa Amerika, ay pinili nila na iwanan o lisanin ang Afghanistan upang ito ay ibalik sa pamumuno ng mga Afghan at kabilang dito lalo ang mga Taliban. Kaya maraming tanong ang mga pinupukol o binibigay sa kabila ng o sa pagbalik ng panunungkulan ng Taliban. Ano kaya ang mangyayari sa bansang ito? Magkakaroon uli ba ng mga karahasan sa mga kababaihan at mga sa iba pang mga mamamayan sa bansang ito? Mga mapanupil na simulain nila. At magkakaroon ba uli ito ng pag-usbog ng mga terorista, lalo na yung mga Islamic extremists na kinupkop at nagkaroon ng pagtigil doon sa Afghanistan dahil sa influensya o dahil sa gawa ng mga Taliban? Hindi natin masasagot ang mga katanungan na ito. Sinasabi natin ang desisyon na nangyari na ito ay isang crossroad decision. Ang sinasabi natin na ang kasaysayan ang siyang maghuhusga kung naging tama ang desisyon ng Amerika na sa ganitong kapamaraanan ay umalis at hayaan na bumalik ang Taliban sa panunungkulan. At ganito, nasa parehong yugto tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng mga bilang. Ito yung tinatawag na turning point. Ito yung pag-ikot o marahil pagbaliktad ng kasaysayan sa bansang ito na naglalakbay patungo sa lupang pangako. Tinitingnan natin ang paglalakbay ng bayan ng Diyos at sa Kabanata 11 at 12, nakita natin ang pagkahulog sa kasalanan ng Israel sa pag-angal. Kumalat, humawa, at sumakop sa lahat hanggang maging sa mga pinuno ang pamilya ni Aaron. Subalit, alam natin na hindi sila pinapabayaan ng Diyos, sila'y kinahabagan at patuloy na tinustusan at iningatan hanggang makarating sa gilid ng lupang pangako. Ngunit etong kabanata 13 at 14, makikita natin ang isang trahedya sa bansang ito, sa bayan ng Diyos. Isang kilalang kwento, marahil alam natin ang kwentong ating pag-aaralan patungkol sa mga pagpapadala ng mga espiya, mga tagapagsiyasat sa Kanaan. Patuloy na pagbulusok ng bayan ng Diyos ang ating makikita sa pagkakasala. Kaya isang trahedya ang mangyayari sa bansang ito sa yugto na ito. Ang kanilang ulat ay magiging sanhi ng isang maling desisyon na magbubunga ng paghatol ng Diyos sa unang henerasyon. Ito yung kahinatnan sa mga kabanata na ating pag-aaralan. At tila ilang linggong paglalakbay patungo sa Kanaan ay magiging 40 taon, paikot-ikot sa ilang. At ito isang nakakalungkot na pangyayari sa bayan o sa bayan ng Diyos. Kaya sa hapong ito, tingnan po natin ang ating teksto sa mga bilang 13, Numbers 13, hindi po natin babasahin ang lahat ng mga talata, babasahin po natin ang talata 1 hanggang 3. Tapos lulundag po tayo sa talata 16. Itutuloy natin sa talata 21 hanggang 27. Numbers 13, verses 1 to 3, then jump to 16, then jump to 21 to 27. Ganito po ang sinasabi. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magsubo ka ng mga lalaki upang lihim na siya sa atin ang lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ng Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga ninuno ay susubuin ninyo sa bawat na bawat isa ay pinuno sa kanila. Kaya't sinubo sila ni Moises mula sa ilang ng paraan ayon sa utos ng Panginoon, silang lahat ay mga lalaking pinuno sa mga anak ni Israel. 16. Ito ang pangalan ng mga lalaki na isinubo upang lihim na siya sa atin ang lupain. At tinawag ni Moises na Josue si Hoseas na anak ni Nun. 21. Kaya't sila'y umakyat at kanilang lihim na siniyasat ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob sa pagpasakop sa pagpasok sa Hamat. Sila'y umakyat sa Negev at sila'y nakarating sa Hebron at si Ahiman, si Sesay at si Talmai na mga anak ni anak ay naroon. Ang Hebron ay itinayo 7 taong bago ang Zoan sa Ehipto. At sila'y dumating sa libis ng Eskol at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas at dinila ang isang tingga ng dalawa sa kanila. Sila'y nagdala rin ng mga prutas na granada at mga igos. Ang dakong iyon ay tinawag na libis ng Eskol dahil sa kumpol na pinutol ng mga anak ni Israel mula doon. At sila'y nagbalik pagkatapos ng lihim na siya sa atin ang lupain sa katapusan ng 40 araw. Sila'y dumating kina Moises at Aaron at sa buong sambayanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng paraan sa Kadesh. At kanilang dinalhan sila ng balita at ang buong sambayanan. At kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. 27. Kanilang sinabi sa kanya, kami ay dumating sa lupaing iyon na kung saan ay sinugo mo kami. At tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot at ito ang bunga niyon. Ang pagsubo ng mga espiya o lihim na tagapagsiyasat ayon sa ating binasa ay inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ang mga pinuno sa iba't ibang mga lipi, 12, ay tinawag sa misyon na ito. At mas mga bata sila marahil dahil sa uri ng kanilang gagawin. Inaatasan na magbigay ng pag-uulat patungkol sa mga detalye ng lupain. Hindi tayo pamilyar sa mga pangalan o hindi na natin binasa ang mga pangalan ng karamihan, subalit hindi tayo pamilyar sa karamihan sa kanila maliban kay Josue at Caleb. Bagamat alam nila na ito'y ipinangako ng Diyos ang lupain na ito, ang kanilang pinal na desisyon na sumunod upang ang kinin at sakupin ito sa huli ay nakabase o nakasalalay sa kanilang pagkilala ng kanilang Diyos at pagtitiwala nito. Kung ano man ang magiging desisyon nila, ito'y nakasalalay sa kanilang pagkilala sa kanilang Diyos at ang kanilang pananampalataya. Kaya ang mensahe na gusto kong dalhin sa atin sa hapong ito ay ganito, ang iyong pananampalataya at pagkilala sa iyong Diyos ay nasusubok sa iyong pagsunod sa kanyang kalooban. Ang iyong pananampalataya at pagkilala sa iyong Diyos ay nasusubok sa iyong pagsunod sa kanyang kalooban. Faith and knowledge of your God is tested in your obedience to His will. Nagbigay ng mga pamantayan at paalala at habilin si Moises sa mga isinugong mga espiya upang magkaroon sila ng isang pamantayan sa kanilang pagsisiyasat sa lupain at maging basihan sa kanilang pag-uulat, binigyan sila ng mga paalala ni Moises para ito ay maging kasangkapan nila sa kanilang pagsisiyasat at makakuha sila ng tamang mga assessment doon sa kanilang ginawa. At sa gayon, ang bawat desisyon na gagawin natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay dapat nagabayan ng mga pangunahing katotohanan na nauugnay sa ating Diyos. Kaya dalawang bagay ang gusto kong tingnan na makukuha natin sa mga talatang ating binasa. Una, kumilos ayon sa pangako ng Diyos. At pangalawa, kilalanin ang katapatan ng Diyos. Etong dalawang mga bagay o katotohanan ay dapat maging pamantayan at gabay natin. Una, tingnan natin, kumilos ayon sa pangako ng Diyos or act according to God's promise. Ayon sa talatang dalawa, ang mga salita ni Moises patungkol sa misyon na lihim na sa nasisiyasatin ang Kanaan ay ayon sa ipinangako ng Diyos. Binigyan ng diin ni Moises ito. Ito ay isang tahasang katotohanan. Ito ay isang katotohanan na ipinaalam niya at ipinaalala niya sa mga isinugo dahil ito ay pinagkaloob ni Yahweh sa kanila ng Panginoon, ang lupang Kanaan para sa kanyang bayan. Ito'y tumutukoy sa sinasabi ng Diyos kay Moises. Kung maalala ninyo kung paano tinawag si Moises sa Exodo 3, Kabanatang 8, may sinabi ang Panginoon dito kung ano yung dahilan o kung ano yung plano niya para sa kanyang bayan mula sa pagtawag sa Ehipto tungo sa lupang pangako. Dadalhin ang kanyang bayan mula sa Ehipto sa isang mabuting lupain at malawak, ginadaluyan ng gatas at pulot. Ito mismo ang mga salita ng Diyos. Ang layunin ng misyon ay hindi upang magpasya kung ang pagpasakop o ang pagpasok sa Kanaan ay posible o kanais-nais. Hindi po ito ang dahilan. Ngunit, marahil, upang matulungan ang mga tao na may kumpiyansa na kunin ang lupain o sakupin ang lupain pinangako. Dahil ayon sa ating binasa, ito ay para sa kanila. Ito ay pinangako ng Diyos. Kaya tama lang na sumunod sila at sakupin. Anong matututunan natin dito? Ang anak ng Diyos ay dapat kumilos ayon sa pangako ng Diyos dahil ang kabiguan gawin ito ay kawalan ng pananampalataya. Failure to act on God's promise is unbelief. Ang sitwasyon ay nasa harap na ng bayan ng Diyos ang lupain kanilang sasakupin. Nakatingin. Tanaw na nila ito. Nasa gilid na ng lupang pangako o sinasabi natin abot kamay na nila ang lupang pangako pagkatapos na ilang linggong paglalakbay. Ngunit, marahil nag-isip sila. Marahil nagmumuni-muni. Ano kaya kung magpadala muna tayo ng mga espiya o lihim na taga-sisiyasat sa lupain? Marahil ito'y para tiyakin kung anong meron doon at masigurado ang lahat. Sinasabi nga natin, buti na ang tiyak kaysa magsisi sa bandang huli. Ngunit ang tanong, kaninong plano ba ito? Ito ba ay plano ng Diyos ayon sa ating binasa na tila ganun ang ating makikita? Subalit, marahil ngunit iba ang ating makikita kung titingnan natin ang ibang mga salita ng Panginoon sa Deuteronomy sa unang kabanata, talatang 22 hanggang 23. Itong sinasabi, ang lahat at lahat kayo lumapit sa akin, bawat isa sa inyo, at nagsabi, tayo'y magsugo ng mga lalaki upang mauna sa atin, upang lihim nilang siya sa atin ang lupain at ibalita sa atin ang daang dapat nating tahakin at ang mga lunsod na ating darapnan. ang panukala ay minabuti ko at ako'y kumuha ng 12 lalaki sa inyo. Lalaki sa inyo, isang lalaki sa bawat lipi. Sa makatawid, ito ay hindi plano ng Diyos. Ito ay plano ng mga tao na pinahintulutan ng Diyos. Sa makatawid, ito yung kanilang iminungkahi kay Moises. At sabi nga ni Moises, ay mukhang maganda. At sa pagpapahintulot ng Diyos, nangyari ang pagsubo ng 12 espiya. Ngunit ang tanong pa rin natin ay, ito ba ay kailangan nilang gawin? Kailangan ba talaga nilang matiyak ang lupain? Kaya kailangan nilang magsugo para ng mga ilang kalalakihan upang mauna sa lugar na yon? Ayon sa Ezekiel 20 at talatang 6, ganito po ang sinasabi, ng araw na iyon ay sumumpa ako sa kanila na ilalabas ko sila sa lupain ng Ehipto, sa lupang aking hinahanap para sa kanila, lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot na siyang pinakamaluwalhati sa lahat ng lupain. Sa makatawid, hindi na kailangan. Dahil ayon sa ating binasa sa English, nakalagay dyan ay search out. Ang sinasabi ay siniyasat na ng Diyos ang lupain. Sa katunayan, binanggit dito na ito'y pinakamaluwalhati sa lahat ng lupain. Pinili ng Diyos ang pinakamagandang lupain para sa kanyang bayan. Ang plano na ito ay hindi pagsunod sa utos ng Diyos o sinasabi nating kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala ng bayan ng Diyos. Ngunit, pinahintulutan ng Diyos. Siguro maalala natin yung nangyari, yung ating pinag-aralan sa nakalipas na mga kabanata. Hindi sila nakontento sa mana ng hagandang karne. Anong ginawa ng Diyos? Pinagkalooban sila. Hindi lang para sa isang araw, 2 araw, 1 linggo, 3 linggo, 1 buwan, hanggang lumabas sa kanilang mga ilong. Isang hakbang na walang pagtitiwala sa pangako ng Diyos ang ating makikita. Ang pananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos na nangako. Faith, trust in the God who promised. May mga salita tayong ginagamit na naninigurado lang naman eh. Ang tanong, anong mga pangako ang hindi na panghahawakan at pinawalang basala o pinagdududahan sa Diyos? Ang pananampalataya ay humahawak sa sinasabi ng Diyos. Sinabi niya, gagawin niya, at tutuparin niya ito. Ganito ang Diyos na ating sinasamba. Ganito ang Diyos. Ito ang Diyos na inaaral natin sa salita ng Diyos. Malimit tayong nakakarinig na tinatawag na mga scams. Ito ay mga pangakong hindi natutupad o imposibleng matupad sa unang pagtingin pa lamang. Kadalasan, kaya marami ang nahuhulog sa mga scam, lalo na yung mga patungkol sa pera, sa kayamanan, ay dahil kadalasan ay hangad na yumaman. Kumita ng mabilis, na konti o walang paghihirap. Sobrang pagtiwala para sa maling hangarin. Subalit, ang nakakalungkot pagdating sa Diyos, ayaw pagtiwalaan ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako na ipinagkakaloob o binibigay niya para sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak. Kaya ang hamon ko sa atin, sa bawat isa sa atin, na hayaan mo na ang iyong lubos na pagtitiwala ay nasa Diyos na tapat sa kanyang pangako. Ang pagtitiwala mo ay dapat nakatuon sa Diyos na tapat sa kanyang pangako. Napaka mabilis at madali tayo magtiwala sa kakayanan at pangako ng tao. Ngunit mabagal, makupad at hindi makapagtiwala sa Diyos. Ang Diyos na sinasabi nating makapangyarihan, isang Diyos na soberano, isang Diyos na tapat, na hindi tumatalikod sa kanyang pangako, ngunit hindi natin ibinibigay ang pagtitiwala, kabaliktaran sa maraming bagay at beses, ito nangyayari. Pagtiwalaan mo ang pangako ng Diyos sa bawat mabigat na suliranin ng iyong buhay, sa anuman ang iyong pinagdaraanan, merong pangakong kalakip ang Diyos kung ito'y iyong susuriin at alamin. Marahil kaya tayo nabibigo dahil sa tao ang ating tiwala at hindi sa banal na Diyos, na isang tapat na Diyos. Sa aklat ng mga bilang, kung titingnan natin ang paglalakbay ng bayan ng Diyos, inaakay sila ng Diyos. Inaakay ng Diyos ang kanyang bayan sa bawat hakbang nito. Unti-unti, araw-araw, sa bawat sandali ng kanilang paglalakbay, makikita natin o natutunghayan natin ang pagsama, ang paggabay ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Ito'y bahagi ng pagpapatibay sa kanilang pananampalataya at lumalim sa pagtitiwala sa kanya. At ganun din ang nangyayari sa atin. Hindi pinagkaloob sa atin ang buong plano ng Diyos para sa ating buhay, dahil hangad ng Diyos na pagtiwalaan natin siya sa bawat yugto ng ating buhay, sa bawat araw na ating gugugulin sa mundong ibabaw. Ang pamumuhay bilang Kristiyano ay hindi sa paglago sa pagsasarili. Ito'y paglago sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay ipinapamuhay ayon sa tapat na pagtitiwala at pagsunod sa Kanya lamang. Tayo'y tinawag ng buong buhay na pagsunod sa Diyos. It is a life calling of obedience to God. Hindi tayo tinawag sa isang buhay na maginhawa, ngunit sa isang buhay ng pagsunod. Hindi tayo tinawag, we were not called to a life of convenience, but to a life of obedience. Dapat malinaw ito patungkol sa iyong pagtawag kung ikay isang Kristiyano. Malinaw na tinatawag ang Israel upang manahin ang lupang pangako. Lubos na pinagpala ang Israel. Ginabayan sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay. Yun ang ating nakikita o napag-aralan. Mas mahirap mamuhay ng pagsakripisyo kung ikay lubos na pinagpala. Diba? Ito yung isang katotohanan na hinaharap ng karamihan o ng iilan. Iniisip ng mga tao na ang tunay na layunin ng buhay nila ay para maging masaya at magpakasarap. Hindi po yun ang panawagan ng isang Kristiyano. Kanina may binasa tayo sa talatang 16 na marahil parang isiningit. Ang sinabi doon ay patungko sa pagpalit ng pangalan ni Hoseas at ginawang Josue. Subalit nabasa na natin sa mga naunang mga kabanata na binanggit mismo ang pangalang Josue. At sa susunod na mga talata, imababanggit din ang kanyang pangalan na Josue. At dito ay isiningit ito para sa isang dahilan. At ang pangalang Hoseas ay siya'y nagliligtas. At ito'y pinalitan sa pangalang Josue na ang Panginoon ay nagliligtas o ang nagliligtas. Napakahalagang katotohanan ito na gustong ipaalala ni Moises sa kanyang bayan, sa kanyang mga kalalakiang isinugo, upang maintindihan nila na ang kanilang kaligtasan bilang bayan ng Diyos, ang individual, maging ang bayan mismo ay nakasalalay sa kanilang Panginoon, ang Panginoong Diyos na nangako na tapat sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. At itinagpapaalala muli sa atin na ang ating kaligtasan bilang mga Kristiyano ay pagpapala at mula sa ating Diyos. Tayo na iniligtas dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung meron sa inyo dyan na hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus, na hindi mo pa nararanasan ang kapayapaan sa piling ng tagapagligtas ang Panginoong Hesus, ito muli isang panawagan sa iyo. Ang tanging tagapagligtas ay ang Panginoon mismo. At ito ang kailangan din maunawaan, maintindihan ng bayan ng Diyos. Si A.W. Tozer ay isang marahil pamilyar sa atin. At meron siya isang sinulat na ang pamagat ay Root of the Righteous. Ang sinabi niya rito ay, it appears that too many Christians want to enjoy the thrill of feeling right, but are not willing to endure the inconvenience of being right. Ang sinasabi ni Tozer sa aklat na ito ay, ang mahalagang elemento ng buhay Kristiyano ay ang pakikinig sa Diyos. Ito ay importante, mahalaga sa isang Kristiyano. Sa dami ng pinagkakaabalahan, nawa ang mangyari sa iyo ay mapalago ang ating pakikinig sa Diyos sa pagbibigay ng panahon, dahil siya ang bukal ng pagpapala para sa isang mananampalataya. At nawa, naisin mo na lumago ka. Lumago ka sa mga kaalaman sa kanyang mga pangako, dahil ito'y mahalaga. Mahalaga sa oras at panahon ng mga pagsubok at marahil sa iyong nararanasan sa panahong ito. Ngunit, pangalawa, ang pangalawang pamantayan ay kilalanin ang katapatan ng Diyos. You have to acknowledge God's faithfulness. Ang paglalakbay ng bayan ng Diyos mula sa Ehipto ay umabot na sa huling bahagi. Sa katunayan nga, sila ay nasa bungad na, nasa gilid o sa pintuan ng lupang pangako. Hindi nila pwede sabihin na hindi naging mabuti ang Diyos sa kanila. Sa oras ng kanilang pangangailangan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Nangailangan ng tubig, pagkain, binigyan sila. Pinalakas sila. Proteksyon sa kapamakan mula sa init, lamig, sa isa ilang, pinagkalooban sila ng Diyos. Mismo ang Diyos ang kanilang proteksyon sa mga kanilang hinarap. Ilang beses silang nahulog sa pagkakasala, nagrebelde, bagamat may mga napuksa at namatay, subalit karamihan sa kanila iningatan. Kaya nga sila nakarating sa puntong ito ng kanilang paglalakbay. Patunay ng pag-ibig at katapatan ng Diyos ayon sa kanyang pangako, dahil ang Diyos ng tipan ay nangako, tutuparin niya. Ang katapatan ng Diyos ay tumaguyod sa kanila sa bawat araw ng kanilang pamumuhay. Kaya muli, ito'y nagpapaalala sa atin na sa bawat sitwasyon ng iyong buhay, dapat mong kilalanin ang katapatan ng Diyos. Kung ano ang mga hinabilin ni Moises para sa mga espiya o lihim na tagapagsiyasat na tingnan, siya na mismo ang kanilang nakita at pangunahing ibinahagi. Pagkilala na totoo nga ang mga paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, ilang beses marahil nila napakinggan, narinig ang sinabi ng Diyos na dadaling ko kaya sa lupang pangako na ganito ang sitwasyon, ganito yung mga laman. Ang pangakong haligi ng ulap at apoy na gumabay sa kanila hanggang makarating sa Paran o Kadesh. Ang pagsusuri, kung titingnan natin at susuriin natin ang ruta ng kanilang paglalakbay ng mga espiya, ay magpapakita ito ng malawak na pagsisiyasat sa buong lupain. Ayon sa mga pag-aaral, umabot sila sa pinakahilagang bahagi sa Libo Hamas, at tinatayang aabot ng 400 kilometers, 400 kilometrahi ang kanilang nilakbay mula sa norte to towards the east and to the west. Napakalawak ang kanilang sinakop Kaya marahil ito kaya umabot sila ng 40 araw sa pagsisiyasat. Ito gaano katagal ang kanilang ginugol dahil ginalugad nila ang buong lupain na ito. Ngunit isang lugar ang binigang pansin sa ating mga talatang binasa. At ito ay Hebron. Ano ba ang kahalagahan ito? Ano bang meron sa Hebron? Ipinapaalala sa Israel ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan mula sa lugar na ito. Dito ipinangako kay Abraham ang kanyang mamanahin na lugar ayon sa Genesis 13, talatang 14 hanggang 18. Dito ginapi ni Abraham ang mga grupo ng mga hari. At dito kung saan nakabili si Abraham ng lupa para libingan ni Sarah, at kung saan siya at iba pang mga patriarka at ang kanilang mga asawa ay nailibing. Ayon sa Genesis 23 at 25. Kaya makasaysayan ang lugar na ito at pinapaalala sa kanila gaano kaganda at mahalaga at importante ang lugar na ito na pinapasakop sa kanila ng banal na Diyos. Ito ay nagpapatunay ng katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng mga mahalagang pangyayari sa lupaing pangako. Bukod dito, ang patutuon ng mga espiya ay kagandahan ng lupain. Mayabong, mabuti, ito isang mabungang lupain. Kaya napaka ganda yung kanilang mga dinala ng mga ubas at mga prutas upang magbigay patotoo na tunay na napakagandang lupain ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Pag pinag-uusapan natin na ang mga espiya, para sa isang pinuno ng mga espiya, ito ay kailangan niya ang mga espiya upang kumuha ng impormasyon para sa matalinong pagdedesisyon. Kadalasan hindi lang naman sila nag-isa, kundi marami sila upang ipunin ang mga impormasyon at makapagdesisyon ayon sa gustong mangyari o layunin ng naggagawin ng isang parang expedition o desisyon na gagawin. Para sa isang Kristiyano, kailangan mo rin salain. Salain ang impormasyon ayon sa iyong paligid, ayon sa katapatan ng Diyos. Dapat titingnan mo ang mga pangyayari sa iyong paligid sa punto ng katapatan ng Diyos. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin na suriin ang lahat ng bagay at bawat sitwasyon sa pananaw ng katapatan ng Diyos. Suriin mo ang lahat ng mga bagay at bawat sitwasyon sa pananaw ng katapatan ng Diyos. Dahil sa ating sitwasyon at kondisyon, napakadali manlumo. Isipin mo at alalahanin mo ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay sa nakarang araw, sa nakarang linggo, sa nakarang buwan, o marahil maging sa isang sa nakaraang dekada. Sa anong paraan mo naranasan ang katapatan ng Diyos? Kaya mo bang sabihin at aminin na naging tapat ang Diyos sa iyo? Kung susuriin mong mabuti, sigurado ako na masasagot mo ito ng oo at totoo. Kung gayon, anong dahilan ng iyong pag-angal sa iyong sitwasyon? Bakit ka nagre-reklamo sa iyong kinalalagyan? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Ang malungkot na katotohanan ay para sa maraming Kristiyano, ang kanilang pamantayan ng katapatan ng Diyos ay walang pinagkaiba ng mundo. Magandang buhay, walang problema, nag-uumapaw na provisyon, walang sigalot, marahil kalakasan, puno ng kasayahan, at iba pa. Ito ay mga magagandang bagay. Hindi naman ito masatama. Subalit kung eto lang ang iyong pamantayan ng katapatan ng Diyos, ay masasabi kong na nakakalungkot, mabawo, dahil ayon sa banal na kasulatan, hindi lang ito ang dapat tingnan ng isang mananampalataya para patunay ng tapat ang Diyos para sa kanya. Diba ito yung paalala ni Pablo sa Efeso, unang kabanata? Ang una niyang binigyang pagpasasalamat ay ang mga mas mahalagang bagay, ang mga na naging kabilang sa pamilya ng Diyos, mga spiritual na pagpapala. Ito dapat ang mas mahalaga para sa isang Kristiyano, pagamat kailangan natin ang mga pagpapala para sa ating pagtutustos o sa ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw na ating pamumuhay. Ngunit sa maraming beses nakakalimutan natin tingnan ang katapatan ng Diyos maging sa mga hamon ng buhay. Iniisip natin na sana ganyan din ang aking buhay. O katulad ng kinatatayuan ng aking kapatid, sana ganyan ako. Sana ganyan ang buhay ko tulad ng aking nakikita sa aking kapatid. Kung pwede lang, gusto kong makipagpalitan ng sitwasyon sa kanya. O gusto mo makipagpalitan sa sitwasyon ng iyong kapatid sa paniniwala mo na mas mabuti ang kanyang buhay. Subalit kung alam mo lang, baka magsisi ka kung malaman mo na ang kabuuan ng kanyang hinaharap. Kadalasan, tayo nalilinlang dahil nalilinlang ka sa nakikita mo sa panlabas. Ang nakikita natin ang panlabas lamang na anyo. Hindi natin lubos na naintindihan kung anong mga pinagdaraanan, paano kumikilos ang Diyos sa kanyang buhay, at napaka-kitid ng ating pamantayan. Ang paalala ko sa iyo, huwag mong isiping makipagpalit. Ang mga pinagdadaanan mo ay ang perpektong plano ng Diyos para sa iyong paglago. Pagpapakabanal, hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa iyong sitwasyon. Subalit sapat ang biyaya, tapat ang Diyos upang at gabayan ka at turuan ka sa iyong mga pinagdaraanan. Ipanalangin mo at tanggapin. At tanggapin ito ng buong pagpapasakop dahil ito'y patunay pa rin ng katapatan ng Diyos. Dahil hangad niya na siya'y mapuri. Hindi ikaw o ako. Ang Diyos ang dapat mapuri kung paano siya kikilos ayon sa kanyang biyaya at habag para ika'y akayin sa anumang sitwasyon ikaw ay naroon. Isang malungkot na bagay at gusto nating turuan, dahil gusto nating turuan at pangunahan ng Diyos, kulang na lang diktahan natin ang Diyos na dapat ganito ang ipagkaloob mo sa akin. Ang panawagan sa atin ay magpasakop at magpasalamat sa kanyang katapatan. Dapat mamangha ka sa karunungan ng Diyos dahil ito ang pinakamainam, ito ang kanyang kaloob para sa iyo dahil hangad niya ang iyong ikabubuti. Marahil hindi kilala natin ang pangalang Thomas Chisholm. Sumulat siya ng mahigit 1,000 mga tula. At ang mga tula na ito ay naging himno. Siya ay naging pastor, subalit hindi siya tumagal sa kanyang pagpapastor. Dahil sa kanyang kahinaan ng kanyang pangangatawan, after pagkatapos sa 1 taon, ay lumabas siya at gumawa ng ibang bagay para sa kanyang ikabubuhay. Subalit, lumikha siya ng maraming awitin at isang awitin na kanyang nilikha ay isang aawitin natin sa panghuli nating awitin. At ganito ang sinabi niya sa kanyang patotoo. Having been led for a part of my life through some difficulties, I have sought to gather from its experiences materials out of which to write hymns of comfort to cheer for those similarly circumstanced. Ang pagpapaliwanag at paglalahad ng mga kaisipang mula sa salita ng Diyos ayon sa Kanya para sa pagpapatibay ng mga mananampalataya. Ito ay napakagandang saloobin na hinangad ni Thomas Chrisom. Ang talento niya ay ginamit niya sa paglilingkod sa iba, sa kabila ng kanyang sinapit sa kanyang buhay. Hindi siya nahulog sa mga kahirapan at tighati ng kanyang pinagdaraanan. Subalit ito'y ginamit niya ayon sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos upang hamunin, pagtibayin, hindi lamang ang mga mananampalataya sa kanyang kapanahunan at maging sa kanyang sarili, at tayo nakikinabang dahil inaawit natin ang mga himno na kanyang nilikha. Ang himno na ito, na tunay kang matapat, na sinalin sa Tagalog, ay mula sa Lamentations, sa mga panaghoy, Lamentations 3 and 22. At totoo nga, tunay na matapat ang Diyos. Kung titingnan natin, kung susuriin natin mabuti ang ating mga buhay sa araw-araw, nakikita mo ba ang katapatan ng Diyos? At muli, ito'y isang hamon sa atin. Ano ang iyong mga sa iyong mga pinagdaraanan? Nakikita mo ba ang mga pangako ng Diyos para sa iyong kinalalagyan? At binibigyan mo bang pansin ang katapatan ng Diyos sa araw-araw na iyong paglagi sa mundong ibabaw? At kaya bilang pagtugon, awitin natin ang huling himno, tunay kang matapat, at ang sinasabi niya rito na anuman ang iyong sirkumstansya, nananatiling tapat ang Diyos sa iyo.